Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njo me titujt kryesor. Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira për liri të shtypit. Kuvendi i Kosovës heziton të ratifikoj demarkacionin me Malin e Zi. Gara zgjedhore në Shoba, Trump fiton në 5 shtete, Clinton në 4. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliarderi Donald Trump ka shënuar fitore në votimet paraprake të republikanëve në 5 shtete veri lindore, përderisa demokratja Hillary Clinton ka siguruar fitore në 4 shtete, duke i lënë dy kandidatët e saj prapa në garën për të siguruar nominimin e partisë. Rrjetet televizive amerikane parashikuan se Trump me lehtësi fitoi në Connecticut, Maryland, Delaware dhe Rhode Island, e po ashtu edhe demokratja Clinton, përveç shtetit Rhode Island, ku atje shënoi fitore rivali saj Bernie Sanders. Generali David Goldfein është nominuar për postin e zyrtarit më të lartë të forcës ajrore të SHBA-ve, pothuajse 17 vite pasi i mbijetoi goditjes së aeroplanit luftarak F-16, përderisa po merrte pjesë në një mision luftarak që bombardonte mbi Serbi. Vendimi i sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter u bë i ditur dje në Pentagon. Nëse miratohet nga Senati, Goldfein do ta zëvendësojë generalin Mark Welsh. Nëse konfirmohet ky nominim, unëzotojmë që të shërbej pjestarve tanë dhe familjeve të tyre pa hezitim dhe do të respektoj trashëgimin e jashtëzakonshme të integritetit, shërbimit dhe përsosmëris, citohet të këtë thënë generali Goldfein pas shpalljes së nominimit. Talibanët afgan thonë se kanë dërguar një delegacion në Pakistan për bisedime paqësore në kohën kur qeveria afgane është ftohur nga ideja e negociatave pas sulmeve të javës së kaluar ku mbetën të vrarë 64 njerëz në Kabul. Dawa Khan Minapal, një zëvendës i presidentit afgan Ashraf Ghani, ka thënë se nuk do të shkojë në bisedime derisa Pakistani të përmbush premtimet të dhëna se do të ndërmarrë veprime ushtarake kundër liderëve taliban që e kanë bazën në Pakistan, e të cilët më herët kishin refuzuar bisedime paqësore. Ndërsa burimet e talibanve i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se delegacioni i këtij grupi militant ka arritur në Karaçi me 25 prill për t'u takuar me zyrtarët pakistanez dhe se nuk brengosen nëse Kabuli merr pjesë në takim. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e këtij viti të Organizatës për të Drejtat të Njeriut Freedom House, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në grupin e vendeve pjesërisht të lira. Ngjashëm qëndrojnë edhe vendet e tjera të rajonit, përveç Maqedonisë, e cila është radhitur në grupin e vendeve aspak të lira. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House njoftoi se liria e shtypit në botë ka rënë në vitin 2015 në nivelet më të ulta në 12 vite, si pasojë rritjes së presionit nga kombinimi i elementeve politike, kriminale dhe terroriste. Raporti vlerëson lirinë e shtypit në 199 shtete dhe territore të botës, duke ndarë për secilin prej tyre pikë nga 0 si vendi më i lirë deri në 100 si aspak i lirë, gjë që shërben si bazë për përcaktimin e statusit i lirë, pjesërisht i lirë dhe aspak i lirë. Në raportin Liria e shtypit në botë 2016, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në listën e vendeve pjesërisht të lira, një përmirësim shumë i vogël nga pozita e 98 në të cilën radhitej vitin e kaluar. Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Serbia, e cila radhitet në vendin e 87, pastaj Shqipëria në vendin 106, Mali i Zi që radhitet në vendin e 80 dhe Kroacia në vendin e 84. Raporti i Freedom House vlerëson se liria e shtypit ka rënë jo vetëm në shoqëritë e shtypura, por edhe në Evropë, duke veçuar politikanët në Poloni, Serbi dhe shtete tjera, të cilët kanë kërkuar kontrole më të mëdha ndaj medieve kombëtare. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia, e cila është cilësuar si pjesërisht e lirë në vendin e 87 dhe Maqedonia si aspak e lirë në vendin e 136, janë radhitur në mesin e vendeve që kanë përjetuar rënjet më të mëdha në lirinë e shtypit për vitin 2015. Analistja e hulumtimeve në Freedom House, Ellen Aghekian, ndër të tjera ka komentuar për Radion Evropa e Lirë edhe radhitjen e vendeve të Ballkanit në vlerësimet e këtij viti.
Macedonia was cause for quite some alarm.
Maqedonia ka shkaktuar alarm për shkak të zbulimit të përgjimeve të qeverisë. Ajo çfarë është parë në Ballkanin Perëndimor është dhuna e vazhdueshme ndaj gazetarëve, gjë që ka qenë shqetësim për rajonin në përgjithësi, ndërsa këtë vit kemi parë vende si Kroacia, e cila më herët nuk ka pasur një nivel aq të lartë të dhunës, sikurse të themi Mali i Zi, shpjegon Aghekian. Nga ana tjetër, raporti thekson se Siria ka mbetur vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët në vitin 2015, me të paktën 14 gazetar të vrarë atje dhe 3 gazetar sirian të vrarë në Turqi, me gjasë nga grupi militant Shteti Islamik. Vendet me më së paku liri të shtypit janë cilësuar Bielorusia në vendin e 192, Krimea në pozitën e 195, Irani në vendin e 190, ndërsa më së keqi vlerësohet të jetë Korea e Veriut në vendin e fundit të 199. Vendet evropiane dhe kësaj radhe kanë kryesuar këtë listë me Norvegji në vendin e parë, si vendi me më së shumti liri të shtypit, pasuar nga Belgjika, Finlanda, Holanda dhe Suedia. Në vazhdim të emisionit, kolegu Zenel Buzuku sjell një përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Zenel, ndarja e opozitës vazhdon të jetë një ndër temat më të trajtuara në shtypin e vendit. Çfarë kemi sot nga kjo temë?
Në këtë çështje, Valjeta, shkëpusim pjesë nga intervista ish liderit të vendosjes Albin Kurti dhënë të përditshme së zëri, ku ai fajson Ramush Haradinajin për moskrimin e alternativës për Kosovën që do t'i bashkon të tri partitë opozitare, vendosjen në AK-n dhe Nismen, si dhe shoqërinë civile. A i thot se AK-ja luaj si rol destruktiv duke vendosur kushte për vendosjen. Alianca për Arbërinë e Kosovës nuk ishte e gatshme për ndërtimin e alternativës dhe subjekti Ramush Haradinajt nuk ishte parime, por interesa partikulare, thot ish lideri i vendosjes Albin Kurti në intervistën për Zërin. Ai bën të ditur se kishte pranuar kërkesën e AK-s që në listë ishin të barabarta me pjesëmarrje 40-40, edhe pse vetëvendosja është subjekti më i madh opozitar. Por sipas Haradinaj këmbgulte që të kishte ose mandatarin ose bartësin e listës, por ne nuk mund të pranonim një imponim të tillë. Pra prej dy kërkesave të tyre, vetëvendosja pranoi një kërkesë, por ata donin që ti pranonin të gjitha dhe kjo ishte papranueshme për vetëvendosjen, ka thënë Kurti për Zërin. Ndërsa, lidhur me spekulimet se pas ndarjes së opozitës, këto subjekte politike kanë pasur kontakte me pushtetin, Kurti ka thënë se nuk ka pasur takime. Dihet se kush është vetëvendosja dhe çfarë mendon vetëvendosja për Kadri Veselin. Ne jemi ata që i kemi mbledhur 38 nënshkrime për komisionin hetimor për shikun, ka thënë posierash Albin Kurti. Valjeta.
Ndërkohë, një temë tjetër që mjaft shpesh trajtohet në gazeta është çështja e mandatit të anëtarëve ndërkombëtar të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
E përditshme koaditore ka vënë dukje se anëtarëve ndërkombëtar të Gjykatës Kushtetuese u kanë mbetur më pak se 2 muaj mandat, zgjatja e cilit është duke u synuar të bëhet, siç tekston gazeta, në mospërputhje me aktin më të lartë juridik të shtetit. Zgjidhja për ta synohet të mbërrihet në pakomatë të Euleksit. Gazeta ka vënë dukje se edhe rreth 2 vite më parë atyre u ishte vazhduar mandatin kundërshtim me procedurën që parashet kushtetuta dhe pa u vënë emrat e tyre në votim në kuvend. Emrimi ishte bërë nga përfaqësues i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, e nëpërmjet një dekreti konfirmimi ishte bërë nga presidentja asaj kohe Atifete Yahyaga. E njëta procedurë synohet përsëritet edhe tani, ka thënë një burim i gazetës i afërt me procesin e dialogut për mandatin e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Në kuadër të diskutimeve për tranzicionin e Euleksit, duke u diskutuar edhe për çështjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, është kërkesë e Bashkimit Evropian që atyre të vazhdohet mandati edhe për dy vitet e ardhshme. Tash për tash, ky është pozicioni dhe nuk pritet të ndryshoj, ka thënë burimi i koazitore. Është procedura e vazhdimit mandatit dhe ajo parashihet si e njëjtë sikur se edhe herën e kaluar. Koalitore ka vënë pas se në qeveri dhe asë në zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë nuk kanë dhënë detaje për kitazi me pozicionin e palve për këtë çështje.
Faleminderit Zenel për këtë pasqyrë të shtypit kosovar, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, si ata të partive në pushtet, ashtu edhe ata të opozitës, nuk e din se ku ka ngesur procesi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe ratifikimi i kësaj marrëveshjeje. Ata thonë se kjo çështje nuk duhet të kaloj pa e dhënë mendimin edhe deputetët e Kuvendit. Ndërsa opozita thotë se vazhdon të jetë pa kompromis sa i përket çështjes së kufirit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e radhës me 28 prill, por as kësaj radhe në rënd të ditës nuk është paraparë çështja ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo ishte prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme, pasi që Kosova po shënon të vijë kufitare me shtetet fqinje. Mirpo subjektet politike opozitare e kanë kundërshtuar në vazhdimsi këtë marrëveshje, duke konsideruar se ajo cënon tërsin territorialit e Kosovës. Lidhur me këtë çështje në kuvend, por edhe jashtë tij, opozita ka organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Marë parasysh qëtësimet e opozitës dhe qytetarëve që kishin protestuar në Prishtinë dhe qytetet e tjera, ish presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, pati angazhuar një ekip ndërkombëtar të ekspertëve për të shqyrtuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ky ekip i ekspertëve ndërkombëtar së fundmi nuk kishte gjetur shkelje në marrëveshjen arritur ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por pavarësisht këtij fakti, opozita nuk e njeh si valide marrëveshjen. Po ashtu edhe partneret në pushtet, një pjesë e deputetëve shprehen pesimist se ajo do të kalojë nëse vihet për ratifikim në kuvend. Deputeti Nait Hasani nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës thotë se kjo çështje ka shkaktuar reagime të mëdha në Kosovë dhe para se të vijë në kuvend duhet të punohet më shumë rreth saj.
Ajo duhet të një përgatitje e mirë që vjen kuvend me të ndryshimet që është kërkuar se që duhet të bëhen pikërisht për demarkacion. Prandaj kuptimi i saj është që ordeni në kuvend duhet një ratot apo s'duhet një ratot pikërisht me ato ndryshime që është kërku, që kanë kërku banorët, që kanë kërku qytetarët e Kosovës, që është kërku për mes protestave. Nëse nuk vinë në këto ndryshime atëre, nuk ka kuptim edhe të vinë kuvend edhe të kthehet, të prishin marrëdhëniet diplomatike me Malinizë.
Ndërkaq deputeti Armen Zemaj nga radha të Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh antar i Komisionit për Legjislacion, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë informim zyrtar se si do të procedohet apo kur do të procedohet kjo marrëveshje. Sipas deputetit Zemaj, çështja e demarkacionit duhet të kalojë në kuvend për debat, nga që deputetëve nuk u është dhënë ende rasti të diskutojnë për të.
Besoj që nuk do të anashkalohet kontributi edhe nuk do të anashkalohet edhe vendimi dhe mendimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Sa i takon kësaj çështje, as partitë politike opozitare nuk kanë shumë informacione. Në subjektin më të madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, thonë se nuk kanë shumë informacione se ku ka ngecur procesi. Ky proces që Kosovës ja humb mbi 8000 hektar të territorit duhet të ndërpritet dhe të nisë një demarkacion i vërtet me Malin e Zi, ku Kosova nuk humb territor. Në të kundërtën, çdo tentim për vazhdimin e këtij procesi në formën aktuale do të ndeshet në rezistencë të pakompromis nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë një prononcim me shkrim për Radio Evropa e Lirë Frashër Krasniqi, zëdhënës i këtij subjekti politik. Edhe një pjesë e banorëve të brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi kishin deklaruar se nuk kanë tokë t'i falin askujt derisa kërkojnë nga Kuvendi i Kosovës që të merren masa në këtë drejtim që të mos lejojnë autoritetet e Malit të Zi të bëjnë ndarje kufitare sipas dëshirës së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ky është fundi I këtij emisioni, unë ju ftoj të na ndiqni edhe gjatë edicioneve të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Gjithashtu ju ftoj ta vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org për më shumë lajme e materiale. Deri në edicionin e radhës, mirëmbetshi.